التصميم الكولونياليزم والبروغرام ينفاد ġobu rruċ nsellilkom. Flimkien mal-Professur Perotta, nkom n-diskutu l-sviluppi politiċi fil-pajis, il-baza diskussjoni tagħna l-kolbat jew il-Foreigners Calling the Final Act 1945-1964. Nsellimlek ġobu.
Sella, lilek u semija tagħna.
Laħa darba bdejna n-diskutu il-MacLeod, dal ministru tal-koloni l-ġdid, ta' deċieda li hu jagħmel esperjenza diretta ta' xi hemm fil-koloni u jdurhom, ġie Malta wkoll fost pajjiżi oħra, u mbagħad kiteb rapport bagħtu lill-uffiċjali tal-Ministeru tiegħu qalhom isma' din il-pożizzjoni sa jduli kif ampoġġuha fil-prattika. Għamel hekk ukoll fuq Malta. U rajna fost affarijiet oħra l-aħħa darba reazzjoni anki tal-Gvernatur għal dak li kiteb MacLeod. Tajjeb lillum nitflu iktar fil-fond fuq il-pożizzjoni ta' MacLeod u forsi anki il-pożizzjoni tiegħu kif għamilha.
Għadna possibilitajiet li jaraw tajjeb u biex narawhom kemm jista' jkun preċiżi u ċari dan se nsimgħu dal-qari.
MacLeod then appraised the various possibilities that they could follow. One option was to appoint a commission, even though all the facts were known, as this would have the advantage of gaining time. Another was the recalling of the Round Table Conference, but its proposals were no longer supported by any political party in Malta. The calling of a National Assembly was a third possibility. However, there was the danger that recommendations made by a Maltese representative body might be unacceptable to Her Majesty's government, who would be forced to turn them down and in the process alienate all shades of political opinion in Malta. Another alternative was holding a referendum on the question of independence. It was tempting to call Mintoff's bluff, but the risk was unacceptable unless Her Majesty's government was prepared to abide by any eventual decision. The final possibility was a gradual return to responsible government on the lines advocated by the PCP, a solution now also acceptable to Archbishop Gonzi. But the likelihood was that it would have to be imposed on Malta. Besides, a council of government would be able to use every opportunity to criticize and obstruct without accepting real responsibility. The colonial secretary did not recommend such a step.
Da jsemmijek għoddejtom sew ħamsa. U jisom kull waħda minnu ħlifta l-kommissjoni kollha ix għoddem dawn.
Iva. Fil-fatt li kienet jgħidu, li qed jgħidu huwa li there is no easy option. Għax hu x'għandu f'moħħu? Hu għandu f'moħħu li deċiżjoni ma tistax tittieħed biss mill-Colonial Office. Id-deċiżjoni tal-Colonial Office trid titressa qudiem il-kabinett u trid tgħaddi mill-kabinett. Issa, x'kienet il-problema? Il-problema fil-kabinett kienet il-Dipartimenti tas-Servizzi. Li dawna kienu baqgħu jsostnu li laqqas biss tista' tikkonsidra il-possibilità li Malta issir indipendenti. Mhux li ma ssirx, laqqas tikkonsidra l-possibilità. Għax Malta qatt għandha bżonn għandhom bżonna, għandhom bżonna mhux forsi fit-termini li kellhom bżonna fil-passat, imma kien xorta importanti li huma jkollhom preżenza hemmhekk.
Mela allura jekk l-option ta' referendum hija option xejn?
Eżatt, mhi xejn. Infatti qal għax inkella x'tagħmel. Jekk qed jitkopplu Malti. Ngħidu le mbagħad wara għandu referendum. Issa aħna rridu nqisu żewġ affarijiet. Lid-Dipartiment tas-Servizzi għalkemm huma rappreżentati politikament mid-Defense Secretary kemm il-Ministers responsabbli għal kull dipartiment. Ma jitkellmux with a real political voice. Imma jitkellmu bħala huma biex ngħidlek il-portavoċe ta' Chiefs of Staff. Tajjeb, dak huma wara li jmexxu s-servizzi. Biex ngħidlek il-kumitat tal-commander in chief fuq kulħadd.
Il-forzi armati, l-Air Force Navy kollox.
Issa, dana huma l-iktar nies konservattivi li tista' ssib. Huma konservattivi jekk mhux hemm f'pożizzjoni waħda. Aħna għandna di fidejna. aħna kondi li konna difidejna, għalfej bximot
nitil-fuwa, bixek.
Bil-nitil-fuwa me taħtidejna. What we have, we hold. U kull darba li l-gvern Inglis tella.
La, ta' għanna bżonnu, għax dal argumentaħkom.
Imma, dejjem jgħidu għax għandhom bżonnu.
Eżu.
Għattimem. U dejjem jisibu raġunijiet iktar għax għandhom bżonnu, ma' nekkunu għandhom preċe. Imma, klaf kien jaffadi. Mela, u ma' jgħidu jisibu soluzzjoni. Eli, ma' teġi fil-kabinet tu, jista' jiddefendija, jiddefendija b'suċċess.
Ma' riċi pacifika biss il-forzi differenti politiċi f'Malta, imma iktar tqila lih li pacifika l-interessi u l-forzi politiċi Ingliżi. U fil-kabinet tiegħu l-ewwel kollox.
Ħaġa oħra li hawn Malta aħna rari konna nagħtu każ tagħha wkoll. Aħna dejjem niffukaw u saċertu punt bir-raġun għax huma kienu il-witch li naraw. L-uffiċċju koloniali, u kollox kien jieħel bih l-uffiċċju koloniali. Sa l-uffiċċju koloniali ma kellux il-poteri li ħafna drabi il-Maltin kienu jimmaġinaw li għandu. Fil-kasta Malta, jekk jidħol xi aspetti li għandu x'qasmu mad-difiża, iċ-ċansis huwa li se jiġi overruled mid-defense.
Mill-Ministru tad-Difiża.
Tajjeb? Fejn jitlu flus. Chances għas jieġi over tal-finanzi. Għoldi li dana.
Jek mandata.
Eżattament, għoldi dana kien jaqla ħafna jizjet mill-li fil-fat kien ħakku. Jaqla imma u kien il-witch li jinti għandek qoddimi. Issa, baklaw baqa jżom ma punt wieħed ta' prinċipju, il-gvern Ingliż rid jieħu bil-fors pass sostanzjali fejn kellha x'taqsam Malta. Il-problema hija x'se jkun dal-pass. Huwa ammetta. U għammetta li dana kien diffiċli, pero almenu għal, ejja naraw nistawx namlu indaħlu kostituzzjoni li tkun waħda interim biex inkomplu naslu. Ejja naraw ukoll għal, jekk nistawx nġibu lill-Partiti Maltin madwar mejda f'Londra, billi ngħidulhom li l-ebda soluzzjoni aħħarija mi automatikament ruled out. Mela, se natu l-possibilitajiet ta' kollox. Biex forsi nħu espressjoni li konna nisimgħuha ħafna biex tintuża f'Yes Minister u Yes Prime Minister, ovvjament in the fullness of time.
Yes.
Tajjeb, imma almenu inti tkun qed tgħidilhom li aħna m'aħniex naqtaw barra xi soluzzjoni partikolari. L-iktar ħaġa li l-preġidissur tiegħu Lennox Boyd seta joffri lill-Partit Maltin fit-tadiet li kienu saru Londra fil-58 ma kienx aċċettat mill-Partiti Maltin. Mela, issa rridu ntuha possibilità li jista' jiġi offru xi ħaġa ħjar, għax inkeħda mhux se jiġu se jgħidulek għalfejn biex neġgħu niġu nisimgħu l-istess affarijiet. Mela, jekk il-gvern Ingliż għal MacLeod ma kienx lest li jiffaċċja periodu twil ta' stalemate f'Malta, stalemate li jista' jkollu riperkussjonijiet politiċi jeżin ħafna għal Ingliż, għax tikber is-sense of bitterness tal-Maltin li l-Ingliż qed jagħmlu li jridu f'pajjiżhom, tajjeb, il-gvern Ingliż rid bil-fors jeżamina mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu.
Dik tal-Kummissjoni li qal għalkemm tirbaħtin dik intremiet ukoll.
Għalissa mwet jaċċetta xej, mwet jarmi xej, ma l-unku ħagġa li rama barra kienet ta' l-axħar wahda li kien sema. Issa, għalem ħagġa uħra wkoll. Ma nistawx nitlu jew lejt ġdida, ma nistawx nagħmlu pass ġdid, jekk aħna mhux se nsaqsu lilna nfusna mistoqsija importanti. X'se jkun l-istatus finali ta' Malta? Fejn kien ieħor, dak kien qed jgħid.
Fejn iridu jaslu
dawn. Aħna sen jisu l-possibilità li Malta tkun indipendenti. Meta tistaqsini l-mistoqsija, MacLeod kien miexi ġo Minefield.
Fl-Ingilterra.
Għax fl-Ingilterra l-idea li Malta kien possibli tkun indipendenti kienet tant xi ħaġa li laqqas bisħat ma jikkunsidra.
Għax xejn ftetla fl-ordu ftinżel flaxija.
Tajjeb, li li poġġija fuq il-mejda l-diskussjoni fil-ċirklu intern ta' Departiment Ingliżi kienet pjuttost ċajta.
Inti ma darisku għadu.
Issa u għet jgħid, irridu noħduħ darisku, jekk aħna maħniġ s-sena. Jgħasir
għasir 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 għasir
safej se naslu, għallu aħna ma nistawx nibdu, ma kienx qed jgħidu. Ma kienx qed jgħid automatikament bil-fors mal-tad-dipendenti, ma kien qed jgħid, jekk għandna nimxu u nkunu mexxija anzi aħjar mill-għarfien li tlieta minn kull erba' partiti politiċi, tlieta mill-erba' partiti politiċi f'Malta ridu jibqgħu fil-Commonwealth, mela għalmenu għandna xi ħaġa pożittiva min-naħa tagħna, dan mhux qed jgħidu l-Ingliżi bil-Malti jaqbżu l-barra, tuhom daqtas il-barra m'għandix naqsmu iżjed magħhom. Għandek tlieta minnha.
Sorry, aħna qed ngħidu tlieta mill-erba' partiti, għax il-partiti ta' Pellegrini kien għadu maderx fuq
il-għawek.
Biex inkun. Isma'na kunu ċari.
Id-difikultà għal-Macleod kienet l-insistenza tal-gvern Ingliż fuq is-sovranità fejn għandu x'jaqsmu għad-drittijiet tiegħu fejn tidħol id-difiża. Tajjeb, u dina kienet qed qal l-ostakolu prinċipali li bih ma jistax jasal mat-tlieta mill-partiti involuti. Allora qal għax ma nagħmlux xi ħaġa aktar prattika biex nibdew. Għax ma nagħmlux l-ewwel ħaġa nagħmlu eżami mill-ġdid ta' il-ħtiġijiet vera tagħna ta' difiża f'Malta. U dan għamluh perjodu qasir mhux noqogħdu
inkaxxru
saqajna. Tajjeb? U bekk inkun nistgħu naraw jekk insibu ġdieb bħala t-triq li nisblukkaw id-deadlock li kien inqala fil-pajjiż. Hija xi ħaġa barra minn id-dinja staqsa li aħna niddependu aħtiġijiet tad-difiża tagħna fuq ftehim formali li kellu x'jaqsam mad-difiża u l-affarijiet barrani ma' gvern elett Malti. Dinna xi ħaġa ma nistax naħsbu, ma nistax naħsbu bħala xi ħaġa prattika. Dan nistgħu norbtuh għal u din interessanti ħafna għal dan nistgħu norbtuh ma' rental payment dak li talab minn tofin
1971
għal l-użu tal-faċilitajiet militari. Fordi dana qed imur f'direzzjoni totalment differenti minn qatt kien ħasbu ta' qablu tajjeb u anki l-kontemporanji tiegħu fil-gvern fl-Ingilterra qabel.
Kieku kien hawn Edward de Bono kien jgħid li qed jagħmel l-eżerċizzju tal-lateral thinking.
It is an exercise in lateral thinking, m'hemmx dubju. Tajjeb. Għal din hemm xi ħaġa wkoll nista' qisuha. U ma aħna ma jgħidux inqisu wkoll li flok noqogħdu riġidi fil-pożizzjoni li ż-żminijiet kif qed jitbidlu fil-politika internazzjonali u anki t-tibdiliet teknoloġiċi li qed isiru li l-importanza ta' Malta d-difiża tagħna probabbilment qed tonqos ukoll għandna inħarsu leha. Jekk idaħlu kostruzzjoni interim għal ikonna vantaġġ ukoll. Ikonna vantaġġ għax il-Maltin ukoll iħossuhom f'sens li jridu jippruvaw jagħtu xi ħaġa ukoll. U għalkemm żgur kien ċert minnha dan li se jkun hemm diffikultajiet biex il-Maltin jaċċettaw li l-kontroll tal-pulizija u tal-ċivili jibqa' fidejn il-gvern Ingliż, tajjeb, jekk huma l-Ingliżi vuol diri ikunu jistgħu jagħmlu dikjarazzjoni ċara li jridu kostruzzjoni iktar liberali u li tista' ssir, allora inti qed tgħid il-Partiti Maltin jekk aħna nsibu soluzzjoni għall-pulizija u ċ-ċivil li tista' ssir, mela inti qed tagħti xi ħaġa ma xiex jistgħu qabdu. U bekk għalmenu għal sanofs l-1960 inkunu nistgħu nżommu l-pożizzjoni mhux ħażin.
U għalhekk jidher li Macleod kif qatt inti jiġifieri kien moħħ.
Ija, lele, kien moħħ m'hemmx
dubju. U kellu sens innovattiv.
Kellu rispett kbir fih dan il-partit ukoll konservattiv.
Ma kellu rispett ukoll għal-Maltin.
Iva, kellu. Għax hu kien jemmen, u kien influenzat ħafna minn ħuh.
U ħuh minn kien?
Ħuh kien jgħix il-Kenja, kien settler il-Kenja.
Konna semmejnija.
U li kien kritiku ħafna tal-mod kif qed jimxu l-Ingliżi fil-Kenja, u li kien qed jgħid il-mod kif qed jimxu l-uffiċjali Ingliżi qed jagħtu raġun li jkun hemm ċertu mibeda kontra l-Ingliżi. U kienet jirraġuna li aħna ma nistax ikolna relazzjoni tajbin ma' nies li jħossuhom qed jiġu maltrattati jew mitfuqajn taħt ir-riġlejn. E allora huwa huwa jagħmel memorandum qasir jippreżentah fil-kabinett fejn stieden lill-kollegi tiegħu fil-kabinett jikkonsidraw dawn l-ġejjin. Hemm semmu dan qari.
MacLeod intended to invite his colleagues to agree, one, that a review of Her Majesty's government's defence requirements in Malta should be initiated, with a view to making a more forthcoming statement on Malta's ultimate status within the Commonwealth. Two, that he should examine, in consultation with departments concerned, the most liberal interim constitution which could be offered, with a view to making it public later in the year. His intention was to make a statement to the House before the Easter recess, and he set officials the immediate task of consulting the other departments involved.
Naħseb
din hija tip ta' idea li forsi tikkontrasta mal-idea normali ta' ċivil Ingliż tal-burokrazija.
Li dawk kienu jgħidu Malta mill problema ma sinsolvuha ġefis qudiet il-fuż żmien aħna fuqha di kienet. Issa interessanti li wieħed jara li l-aħħar review sostanzjali tal-importanza strateġika ta' Malta kienet saret fit-23 ta' April 1958. Ġifieri eżatt wara li l-għada. Praticament li kien irriżenja l-Gvern Malti u ftit qabel ma l-ġrajiet ta' 28 ta' April. Issa, f'dak l-eżerċizzju, il-Chief of Staff, meta titkellmu dwar l-importanza strateġika ta' Malta, kienu waslu tliet konklużjonijiet.
Li kienu?
Li Malta kienet għadha tipprovdi kontribuzzjoni sinifikanti ħafna fil-forma tal-pożizzjoni tagħha
għall-lokal tagħha.
U forma ta' bazi well-equipped, jajdulu, well-equipped base, għall-Air Forces, kem tal-Renew Need u kem għal-Tan-NATO.
Minna għanna valur strategiku għet jajdu daw?
Iħor, li jekk Renew Need isipruħu involut fi gwerra limitata fil-Mediterran, l-użu ta' Malta, tal-bazi ta' Malta kien essenzjali, u t-tielet għalu,
Min kie għalek għandhom ċipru?
Iva, da ċipru ma kienx daqshekk importanti. ċipru, waħda mill-li ġara ġo kien, li f'ċipru, kienu ħadu daqsxejn ta' xokk, il-Gvern Ingliż ħadu daqsxejn ta' xokk kbir, fi żmien Suez. Għax il-loġika kienet tajlek, jekk inti se tivvadi l-Eġittu, il-flotta titlaq minn ċipru.
Mhux hekk.
Li hija next door.
Mhux hekk.
Tajjeb. Meta dawna kkonsidraw li jibnu l-flotta hemmhekk, ġi rapport tekniku li kien jgħid li il-portijiet ta' ċipru ma kienux jifilħu inħabba kemm kienu fondi, eċetera, u l-mod kif kienu mamuli, ma kienux jifilħu flotta ta' dik il-kwalità.
U ta' naiva.
Iva, fattet qed minn Malta l-invażjoni, dam il-ġimgħat sejra. Qed tifhem. Qulti huma l-uniku preġuru kien jara f'ċipru kien mhux bħala bażi navali, ma bħala bażi għall-Air Force. Xtefu sandek importanza ta' distanza. Ta' jieb għal refueling, kem sej.
Mux Middle East u.
Eżattament. Emmek iwa, infatti, ma' l-indipendenza ta' ċipru, il-Gvern Ingliż innegozja trattat għal bażi ta' żewġ bażijiet tal-Air Force ċipru li huma sovereign bases. Din għan nsewa. Xa' Malta kien sa' ħafna kjas li ċipru ħafna iżjed flus tal-bażi mill ħadet Malta. Però f'ċipru il-bażijiet Ingliż li għadhom hemm sal-lum. U ma bażijiet sovrani, jiġifieri kif tidħol fihom int l-Ingilterra qiegħed mhux ċipru.
Il-Gvern ta' ċipru ma jkunx
kontroll assolut jiġri fihom. Bħalmem l-Amerikani f'Kuba f'Guantanamo Bay. Dik hija sovereign base, il-Gvern Kuban m'għandu
l-ebda biċċa mill-Amerika.
Biċċa mill-Amerika, f'dak każ f'ċipru biċċa mill-Ingilterra. Vol diri dina turi wkoll li għalihom ċipru kienet importanti biss għall-Air Force. Issa. Jekk ma jkunx jużaw Malta, dak qed tiret konklużjoni ta' Chiefs of Staff, dawna n-nuqqas tal-użu ta' Malta kien inaqsilhom sew il-flessibilità li kellhom tajjeb biex iġibu reinforcements anke fit-triqthom lejn il-Middle East u biex użaw ċipru bħala staging post għal reinforcements. Mela dana kienet l-idea tagħhom. Jekk jinbidel l-istatus ta' Malta qalu status fis-sens għad-difiża.
Iżgur, mhux hekk jekk tibqa' bażi jew ma tibqax jew tikber.
Kien se jbiddel ukoll l-standing tar-Renjuni vis-à-vis divisa fl-Europa. Mm-hmm. L-Europa jitt kellemela bħala kontribut li jittati mm-hmm. l-Ingilterra bħala membru ta' NATO u kol. Fil-Middle East u anki fl-Afrika ta' fuq. U għalek, naħseb hawnhekk issa wessa u xiftit, biex jagħmluha iktar konvinċenti fil-kumplament tad-dinja. Tajjeb, però huma
għafu. Ma kienu qed jisaġraw xiftit naħseb jiena.
Però qalu li l-iktar issa taffettwhom kienet fuq il-pożizzjoni ta' Ġibilta, Ċipru, Aden u Singapore.
Dik hemmhekk qisu għandek linja li jekk tispiċċa Malta tkun tajt biċċa minnha, katina
l-ħajt
waħda mill-
Issa, immedjatament wara dil-imbuttatura li ta' MacLeod, wieħed mill-uffiċjali.
Imma din li konna qed naraw issa kienet il-pożizzjoni
tal-Armed Forces. Tajjeb wieħed mill-uffiċjali għolja fil-Colonial Office Morton li iktar tard kien spiċċa High Commissioner f'Malta fis-sebgħinijiet. Tajjeb, dana beda diskussjonijiet mal-uffiċjali bħalu fil-Ministeru tad-Difiża. U dana il-pożizzjoni li wassal kienet din. Għalli kien hemm żewġ possibilitajiet. Jew li jżommu s-sovranità Ingliża f'Malta indefinitely, tajjeb, ħabba l-ħtiġijiet tagħhom tad-Difiża, jew inkella jaċċettaw li il-possibilità li Malta tsir indipendenti fejn dan il-Commonwealth, tajjeb, u li din l-indipendenza tkun akkompanjata mill-użu ta' Malta bħala bażi flimkien ma' ftehim ta' difiża Marin Unit. Mela, jekk s'issa qal, is-soluzzjoni minnha ta' gvern Ingliż kienet li l-indipendenza mhix
on the cards,
inħabba li minnha ta' difiża l-Ingilterra ma tistax taffordja. Issa.
Li fjew l-argumentu li mhix qed jikkonsidraw l-indipendenza mhux għax il-Maltin imutu bil-ġuħ imma għax hemm il-valur strateġiku tad-difiża
fulstop.
Oħra kienet il-paroli vojt fil-pubbliku.
Hawnhekk stiedinhom Morton għallu l-uffiċjali ieħor li ċiefs of staff issa għandhom iħarsu biex jaraw kux possibbli li huwa li jkun xenarju sodisfaċenti għalihom li jkollok it-tieni waħda. X'ikun l-implikazzjonijiet ta' Malta indipendenti u kif huma jaħsbu li se taffettwa l-pożizzjoni tagħhom. Mela irridu nqisu wkoll u għal din kien irridu aċċettaw li jekk isiru indipendenti il-Malti għandhom li jkunu jdu jagħmlu wkoll ċertu restrizzjonijiet fuq l-użu li jista' jsiru jsir minn Malta f'każ ta' gwerra skont iċ-charter tal-United Nations jew inkella skont xi riżoluzzjonijiet li jistgħu jgħaddu minn żmien għal żmien mill-United Nations fi klim ieħor qed jgħid. Malta tkun membru tal-United Nations għandha nessi prof pożizzjoni fejn titressaq riżoluzzjoni tal-ġnus maquda li tkun kritika b'xi mod jew ieħor jew timponi xi kwalità ta' sanzjonijiet fuq l-użu militari mill-Ingilterra u Malta tajt jiena membru tal-United Nations allura jiena rrid nimxi ma' daw u tipprova timponi dawk ir-restrizzjonijiet. Morton qal li kien konvint li l-Maltin kienu jistgħu jaraw il-ħtieġa li jiġu konvinti li n-NATO kienet xi ħaġa tajba fl-interessi tagħhom li n-NATO tkun tista' tuża Malta. Imma qal ukoll kwajt ovvjament li kien jistenna li gvern indipendenti Malti kien jipprova jnaqqas kemm jista' jkun l-użu tas-servizzi minn Malta u wkoll jkun jistenna li jkun konsultat fuq xi mossi li jistgħu jsiru. F'dar każ irid jikkonsidra wkoll il-gvern Ingliż jekk kellu bżonn il-ħtieġa li jista' jieħu deċiżjonijiet li tkun f'qagħda li jieħu deċiżjonijiet mingħajr konsultazzjoni mal-gvern Malti.
Għed jek xaħġ naħseb l-politiċi Malti ma kienu jihdu kos xejbja.
Eżattament, għax ma jidux li idejhom ikunu marbutin minn deċiżjoni ta' gvern Malti.
Għax għu laqas qed jgħid imma laqas mingħajr l-approvazzjoni, mingħajr konsultazzjoni.
Iżgur.
Qed ikun ħafna iktar radikali.
Huma qed jgħidu. Jekk aħna naslu biex nikkonsidraw possibilità li jkollna bażi f'Malta indipendenti u din il-bażi tkun marbuta ma' ftehim mal-gvern Ingliż. Ma' gvern Malti. Dal-ftehim, x'se rridu npoġġu fih? Id-dritt li naġixxu mingħajr kontroll fl-użu tal-bażi, jew li se naċċettaw li l-Gvern Malti jew ikun konsultat qabel ma tittieħed azzjoni, jew inkella li jista' jkollu id-dritt li jimponi xi restrizzjonijiet. Din għalihom kienet l-qofol. Għax huma waħda mill-affarijiet li kienu jqisu chief of staff kienet din. Jekk aħna se jkollna ftehim ma' Gvern Dipendenti Malti. Li ma jsemmihiex Malti, però jisu huma wkoll. Mhux biss id-dunaraw jekk da jippruvax ipoġġi xi restrizzjonijiet, imma ikonna xi se jekk da jiddeċidi li qattaw it-trattat. Jekk jabroga l-trattat. X'nagħmlu aħna? Se nużaw il-forza tagħna biex nisforzaw il-Gvern Malti. Li din kienet possibilità oħra li huma kienu iqisu.
U jinkwitaw fuqha?
U jinkwitaw immens. Tajjeb, naħseb m'għandniex jien biex nħarsu li issa il-pożizzjoni ta' chief of staff.
Le, ħadilna l-aħħar isu minuta ftit.
Imma
forsi nitkellmu ftit fuq darba li ġejja nagħtu indikazzjoni. Kif wieġbu
lej is-sitwazzjoni. Għax ġew naħseb li qed nagħmlu tajjeb nispera għalmin qed nagħmlu tajjeb dal-programmi, sex hemm f'daħħar tnejn hija li nuru li s-sitwazzjoni vis-a-vis l-Ingliżi ma kienx sempliċi daqs kemm ħafna drabi
kienu jaħsbu
Maltin. Vol diri mhux sempliċi mhux qed ngħid il-Maltin ma kienux subajn bħalhom kienu jafu li l-Ingliżi ma jgħidux l-indipendenza ta' Malta primarjament għall-interess. Imma il-pubbliku Malti wkoll naħseb ma kienx irrealizza l-ostakoli kbar li kien hemm għall-partiti politiċi Maltin li fil-fatt waslu l-Malta għal status indipendenti. U naħseb
tajjati
ċertu għal fih.
Tajja, anke l-komplikazzjoni li kien ikollu ma' Klawdu jrid jinnaviga bejn dawn l-interessi kollha li hemm fil-Gvern Ingliż u waqt li qed jidheru ma' fil-fatt il-poter mhux kollu tiegħu kif jidher. Għalhekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja lis-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Jiena Fadil Ġo Borx minkien mal-ħabib tiegħi professur Perotta. Nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.